Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag tema likestilling. Og jeg har med meg Marie-Louise Sunde. Velkommen til Pengesnakk podcast.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Du jo egentlig, jeg vil si egentlig, kirurg.
Ja.
Men nå jobber du fulltid med mangfold og inkludering og likestilling. Det føler jeg krever en forklaring i seg selv. Hva skjedde?
Det jo på en måte et veldig stort karriereskifte, men så det mye naturlig i det også, egentlig. Men det jo helt riktig, det kirurg, og det det som har vært min store passion i veldig mange år. Jeg har en doktorgrad innenfor et veldig spesifikt kirurgisk felt, som ikke jeg skal gå inn på. Men så har jeg i tillegg til det også hele tiden vært veldig interessert og engasjert i kvinners rettigheter, menneskerettigheter, likestilling generelt, og kommer fra en familie hvor det har vært et veldig stort fokus på det. Jeg vel femte generasjons yrkesaktive kvinne i familien. Så jeg har fått det veldig inn med morsmelken også. Og vært engasjert i arbeid ved siden av, som går på disse tingene. Så på grunn av det så var jeg invitert til FN tilbake i 2014, hvor de lanserte en veldig stor likestillingskampanje. Det der hvor Emma Watson holdt sin tale, som har blitt veldig berømt, og som har blitt på en måte starten, eller ses ofte på som starten på den fjerde feministbølgen, hvor hun sa mange ting som inspirerte, blant annet «If not now, when? If not me, then who?». Og på det tidspunktet da var jeg ung fortsatt medisinstudent vel innen, eller turnuslege var jeg vel kanskje da innen et, da hadde jeg allerede bestemt meg for å gå inn i kirurgien, som et veldig mannsdominert felt, og begynte jo allerede da å merke det veldig godt i alle mulige varianter, både de stereotypiene man møter og kanskje av og til den litt mer aktive nedlatende diskrimineringen som man også møter når man kvinne i et veldig mannsdominert fag. Så det var veldig åpenbart for meg at på det tidspunktet at vi på ingen måte ferdig med likestilling i Norge. Selv om stemningen i 2014 var litt sånn at dette noe vi ferdig med i Norge, det på en måte en fjelltopp som vi har besteget, og nå kan vi gå videre og gjøre andre ting. Så det var da hvor jeg hadde lyst å starte en kampanje og jobbe mer med den ubevisste diskrimineringen, som går mer på ikke at vi aktivt tenker at kvinner kjipe og teite og dumme, og de skal vi diskriminere, men at man ubevisst vurderer kvinner og menn ulikt uten at vi tenker over det. Vi har en tendens til å tenke at menn smartere eller mer egnet eller bedre til en del type ting, og da gjerne særlig kanskje karrieredrevet, og at kvinner kanskje mer emosjonelle og mer sårbare og mer omsorgspersoner. Og så vurderer vi mennesker ulikt basert på det uten at vi vet det, og det får ganske store konsekvenser. Så det var det som jeg hadde lyst til å adressere, og så ville jeg gjerne gjøre det på en måte som var litt nytt, hvor man tok med menn i diskusjonen, hvor man hadde en litt annen tilnærming, og det ble jo da Hun Spanderer-kampanjen. Som gikk veldig bra, og vi ble jo rådgivere for masse næringslivsledere og politikere. Vi var inne og snakket med flere av ministerne, og så gjennom det arbeidet at det en veldig økende interesse i næringslivet til å ta tak i disse tingene, samtidig som at det ikke skjer så mye. Og særlig for meg som kom fra et mer medisinsk og forskningsdrevet bakgrunn, så var det ganske overraskende å se den mangelen på datatilnærming, evidensbasert tilnærming på løsninger. Og det var der hvor vi så et veldig stort mulighetsrom for å få til en ganske stor endring, og vi ser at det en trend som kommer nå. Samtidig med, som det må være lov å si, at også arbeidsforholdene på sykehusene ganske dårlige, ganske lite motiverende etter hvert, når man har vært der en stund. Og det ikke veldig populært å si fra om ting som ikke funker. Og jeg sa jo etter hvert ganske tydelig fra om den ubevisste diskrimineringen, og aktive diskrimineringen og seksuelle trakasseringen.
Hva var det du opplevde på jobb? Eller hva var det så skjedde?
Det skjedde alle mulige ting. En del ting som like mye fra pasienter eller sykepleier eller andre kollegaer, legekollegaer, eller som går mer på at man blir tatt for å være en sykepleier, eller at man ikke at du har mange pasienter som har vært litt sånn, og er du egentlig lege, eller i traumemottak vært sånn, jeg vil ikke behandles av en kvinnelig lege, på en måte, kan jeg få en ordentlig lege, eller sånne type ting, eller at man har opplevd at sykepleier ikke høre på det jeg sier eller det kvinnelige kollegaer sier I samme grad som menn, uten at det ligger noe, altså det mye av det jo ubevisst, ikke sant? Over til mye mer aktiv diskriminering som går på, og mye seksuell trakassering, det veldig mye seksuell trakassering på sykehus. Det legeforeningen og en undersøkelse som viser at 25% av kvinnelige leger opplever seksuell trakassering av overordnet. På vår avdeling så var det 50%.
Oi.
Og det har jeg opplevd mye av selv også. Og opplevde også mer og mer et litt sånn aktivt maktmisbruk fra ledelsen. Jo mer jeg snakket om likestilling og ble en mer offentlig person på likestilling utad, jo mer sanksjoner og negativ tilbakemelding fikk jeg fra ledelsen internt på sykehuset. Og det ble etter hvert såpass ille at jeg til slutt sa at det her går ikke, samtidig som jeg også var veldig opptatt av at den måten man behandler ansatte på sykehus, den ikke bærekraftig, og det ikke greit, det ikke lovlig engang I det hele tatt, men det så få leger som tør å si frem det fordi at konsekvensene blir så store, for konsekvensen at du blir nødt til å si opp. Så det var jo det også da etter hvert gjorde, og som var på en måte en veldig kjip ting og veldig kjip periode, samtidig som det var veldig viktig for meg at det kommer ut, at folk vet hvordan det hvordan man behandles på sykehus, og at jeg hadde en veldig god mulighet også til å starte quality check og starte et større arbeid på å gjøre noe med arbeidsforhold generelt og sørge for at alle ansatte får like muligheter som jo vil gavne I aller høyeste grad arbeidsgiver også.
For du sa at arbeidsgiver nå mer opptatt av inkludering og likestilling. Tror du det handler om rettferdighet eller det noe positive? Altså, har du noe å si på bunnlinja om bedrifter mer likestilte?
Ja, og jeg tror det det siste som drivkraften nå. For alle jo opptatt av rettferdighet, men det ikke det som gjør at du når resultatmålene dine, måtte, dessverre. Så det som vi ser, og som vi har sett en veldig stor, det startet rundt 2017, og så det for hvert år, så blir den trenden tydeligere og tydeligere og tydeligere, og det at vi ser en veldig økt stakeholder demand fra ulike, alle mulige ulike aktører på at dette noe man må levere på. Det alt fra investorer eller altså andre finansielle, de som står for kapital, litt sånn som det har vært innenfor klima, så begynner man nå også å bli veldig opptatt av kultur og mangfold og inkludering som en slags risikovurdering eller et premiss for å kunne hente kapital I ulike former. Vi ser det på ansatte, som blir veldig mye mer, altså millennials, alle født etter 82 og nedover, mye mer opptatt av muligheter, purpose, likestilling, inkludering, alle disse tingene her, og vil ikke ta jobber I selskaper som dårlige på det. Man mye raskere til å slutte jobben sin hvis man ikke fornøyd og ikke føler at man får det man vil ut av det. Og talenthenting og utvikling, kjempeviktig I dag. De fleste bedrifter selger kompetanse måte, som en del av sine tjenester og produkter. Så hvis ikke du klarer å levere en kultur som de flinke folkene vi jobber I, så delvis så taper du masse penger på churn, men du klarer heller ikke å levere bra utad. Og så ser man det på produktutvikling, tjenestutvikling. De aller fleste tilbyr produkter eller tjenester til mer enn bare hvite hetero menn. Og hvis man skal klare å møte de behovene, så må man også ha, eller det gjør man mye bedre hvis man har en arbeidsflokk som representerer det. Så på veldig mange områder så ser man at det har en sammenheng også med resultater.
Og så tenker man kanskje at de har bedriftsledere og de som setter sammen styrer, de har et stort ansvar her. Men hvordan det med vanlige folk I hverdagen? Diskriminerer vi bevisst, eller kanskje mer ubevisst, den der ubevisste diskrimineringen, den du opptatt av?
Ja, for det, heldigvis så har vi kommet såpass langt I dag at de, selv om det finnes veldig bevisst diskriminering, og det kan man bare se på noen kommentarfelt her og der, så får man alt for mye av det, så vi I gjennomsnitt, altså den vanlige personen gjør jo ikke det. Men det som vi har mye av det du nevner med ubevisst diskriminering, at vi har masse stereotypier og forventninger av hvordan kvinner og hvordan menn eller hvordan folk med den religionen eller den en religion, eller om man har en funksjonsnedsettelse, eller om man ser ut annerledes, eller altså, alle disse tingene. Man har en annen legning enn en heterofil. Alle disse tingene gjør at vi med en gang får assosiasjoner og får en del ubevisste forventninger til hvordan folk skal være. Og det har vi alle sammen. Jeg har jo selv også masse av det. Vi har skrevet en bok som heter Hvem spanderer, hvor vi snakker en del om ubevisst diskriminering, som jeg har skrevet sammen med Isabel Ringnes. Og der forteller jeg blant annet at en av de tingene som jeg tar meg selv i disse tingene hele tiden, og jeg har også selv ofte blitt sånn irritert over at jeg blir tatt for å være sykepleier, fordi det er ikke så mange kvinnelige kirurger, og da med en gang du kommer deg, så tror folk at du er en sykepleier. Men så har jeg også tatt meg selv i ofte, og en episode som jeg beskriver i boken for eksempel, hvor jeg hadde vakt, det var ganske hektisk. Jeg skulle opp på operasjon med en dårlig pasient, så ble jeg oppringt fra intensiven med en annen pasient vi hadde der som også var dårlig, som de ville at jeg skulle komme inn og se på vei til operasjon. Så jeg kom inn på intensiven, hadde ganske dårlig tid, var liksom litt sånn, ok, jeg har snakket med anestesilegen, hvor er den pasienten jeg skal se på? Så jeg det satt en dame bak en skjerm, så jeg kom bort igjen og tenkte, liksom, der sitter en intensivsykepleier, og spurte henne, jeg fikk beskjed om å snakke med anestesioverlegen, hvor er han? Og så var det selvfølgelig hun som var anestesioverlegen, og som var sjefen for alle de assistentlegene som jeg hadde snakket på telefonen tidligere den kvelden. Så vi gjør jo sånne ting, selv jeg på en måte, gjør jo sånne ting hele tiden også. Så vi har alle sammen disse ubevisste stereotypiene som en del av den kulturen og hvordan vi har blitt oppdratt. Så det vi må begynne å gjøre er å anerkjenne at vi har det, og begynne å se etter dem og ta oss selv litt i det når det skjer.
Ja, for det er noe i det du sier med å anerkjenne det også. For man kan jo høre sånn, ja, men det er forskjeller mellom kvinner og menn, og kvinner er mer sånn, og menn er mer sånn. Hva svarer du når du havner i sånne samtaler?
At det er, jeg synes ikke det er en så interessant diskusjon. Det er en ting vi har blitt veldig opptatt av i det siste, og så deler vi binært store populasjoner på kvinner og menn, og så sier vi at kvinner er sånn og menn er sånn. Og så mener jeg at den individforskjellen er veldig mye større enn kjønnsforskjellen. Og forskningsmessig så er det jo sånn at hvis du har veldig store veldig mange personer du ser på, så vil du alltid finne signifikante forskjeller mellom to grupper, selv om de forskjellene kan være kjempesmå. Så jeg har ofte sagt at hvis du for eksempel tar et sykehus da, og deler alle legene på kvinner og menn, så vil du helt sikkert finne signifikante forskjeller mellom de menn og kvinner. Men hvis du deler opp og sammenligner for eksempel kirurger og indremedisinere, så vil du få veldig mye større forskjeller enn om du deler bare på kjønn. Så det er jo, selv om det er forskjeller når du måler sånn, så er det veldig mye større forskjeller mellom individene. En annen ting som jeg er opptatt av der, er at det vi ofte gjør er at vi deler kvinner og menn, og så sier vi at, og vi ser at kvinner er sånn, og så ser vi at menn er sånn. Det må helt sikkert være en biologisk grunn til det. Og det har vi ingen grunn til å kunne mene, for forskningsmessig så kan vi ikke si noen ting om hva som er genetikk og biologi, og hva som er kulturell læring. Hvis vi skulle gjort det, så måtte vi ha et studie hvor vi plasserte spedbarn i helt sånn hvite sterile rom i 20 år, og ga dem helt lik påvirkning, og så ja, ok, hvordan blir de etter det? Det er heldigvis studier som vi aldri kommer til å få se eller få gjort. Så vi har ikke noen forutsetning for å vite hvorfor det eventuelt er de forskjellene som er. Det eneste vi kan gjøre er at vi kan observere dem. Og det er kanskje egentlig ikke så interessant heller, fordi det som er interessant og det som er viktig er at alle individer skal få de samme mulighetene og ikke skal bli begrenset av den type forventninger eller stereotypier i et samfunn.
Mm. Og en ting jeg har blitt veldig oppmerksom på er hva jeg blir kalt. Altså, det sliter jeg jo med selv når folk spør, ja, hva jobber du med, eller hva driver du med? Hvor skal jeg starte? Så jeg skjønner jo at jeg blir kalt forskjellige ting i intervjuer, men ofte så dukker det opp ting som jeg tenker, hvis jeg hadde vært mann, så hadde de ikke beskrevet meg som småbarnsfar og blogger.
Nei.
Og da være litt på og si, ja, er det kanskje vi heller skal kalle meg sånn og sånn?
Ja.
Og da er jo alle journalister, ja, ja, men det blir jo mer riktig. Men at det fortere kommer sånn, ja, småbarnsmor, og at det er de tingene som i noen tilfeller ville jo kanskje vært relevant hvis jeg snakket om bleiepriser, men når det snakker om investeringer eller noe annet, så blir det helt irrelevant om jeg har barn eller ikke.
Ja.
Men hva med økonomisk likestilling? Er vi økonomisk likestilt i Norge, og hva er økonomisk likestilling? Handler det om mer enn hva man tjener?
Vi ikke økonomisk likestilt i Norge. Hvis man ser på, det fortsatt store lønnsforskjeller, det veldig stor forskjell på hvem som eier verdier, og hvem som har tilgang på kapital, for eksempel. Det stor forskjell på mye av den økonomiske likestillingen. For mange mennesker så det knyttet tett opp til lønn, og der ser vi jo at typiske kvinnerelaterte yrker er dårligere betalt, det oftere deltid, men selv når du går inn på de samme stillingene, så ser vi også at det forskjeller, og det særlig i jobber som har mye bonuser, for eksempel, hvor menn ofte får mer bonuser og gis mer muligheter på den fronten. Så vi ikke økonomisk likestilte, og det faktisk gått bakover siden 2016. World Economic Forum gjør en gender gap study hvert år, hvor de ser på ulike likestillingsparametre, og økonomisk likestilling et av dem. Og de har jo målt det at den økonomiske likestillingen går bakover, og det gjelder også i vestlige land, sånn som Norge.
Vi ser at og hva det handler det om, tror du?
Altså det går på disse tingene, de sammenligner lønn, tilgang på kapital, pensjon, all mulig sånne ting, og det ser man har gått enda mer tilbake enn etter korona, hvor omsorgsoppgavene i mye større grad falt på kvinner. Så ifølge World Economic Forum så kommer det til å ta over 200 år før vi økonomisk likestilt i Vesten, så det et stykke å gå der.
Og hva kan gjøres? Er det noe vi enkeltpersoner kan gjøre?
Jeg tror det litt det samme som hele denne problematikken, at det krever at myndighetene setter tydelige rammer for det. Det krever at arbeidsgivere tar det innover seg, og aktivt også selv opptatt av å gjøre ting likere, og at man som individ er på og en forkjemper for disse tingene. Og noe av dette begynner jo allerede, altså nå har det kommet en ny lov som heter aktivitets- og redegjørelsesplikten, som ikke en ny lov, men som en oppdatering av tidligere lover, hvor det sånn at alle bedrifter med mer enn 50 ansatte må fra med i år offentlig publisere en lønnsstatistikk, hvor man sammenligner den hele lønnen til de ansatte, basert på de ulike nivåene. Og da skal man ikke bare sammenligne lik lønn for likt arbeid, men også lik lønn for lik verdi av arbeid, for å da ta med seg det at mange typiske mannsdominerte stillingskategorier har blitt høyere vurdert eller fått mer lønn enn typiske kvinnedominerte stillinger. Så der har jo myndighetene nå tatt et stort skritt fremover, og så er det opp til bedriftene å følge opp det og være opptatt av det, og se om de har lønnsforskjeller eller ikke, og utjevne det eventuelt. Og så må man som individer også være på å følge med og være en stemme i det.
Og når man som individ skal være på, så er jo det vanskelig hvis man ikke vet hva de andre tjener. Og tenker du at man bør snakke mer om sin egen lønn for å få det til å bli noe man snakker om på arbeidsplassen?
Ja, det tror jeg. Og gjennomsiktighet er noe som vi har vært veldig opptatt av i CultureCheck, og det noe vi jobber med å øke, nettopp fordi at jo mer man tåkelegger ting, jo vanskeligere det å vite om du egentlig får betalt det samme som din kollega eller ikke. Og det finnes veldig mange eksempler på kvinner som etter mange år plutselig får se at sin kollega med akkurat den samme jobben har en 200 000 høyere lønn enn det du har selv. Så det tror jeg definitivt at man skal gjøre, at man skal være mye mer transparent og ikke så redd for å høre hva kollegaer tjener i samme stillinger. Og så må man være mer bevisst på at man kan og skal forhandle. Selv om, og det er også et annet poeng på en måte, at det ikke alltid like lett for kvinner å forhandle lønn som det for menn.
Nei, det må vi snakke mer om.
Og det også litt interessant å gå på dette med stereotypier, for det en del ting som vi har snakket mye om, både med hundspanderer og i CultureCheck, disse mytene vi har, at vi ser at kvinner tjener mindre enn menn, og så det en annen ting vi vet, som at menn forhandler oftere om lønnen enn det kvinner gjør, og så trekker mange da den slutningen, kvinner må jo bare forhandle mer, kvinner tør ikke, eller kvinner ikke så ambisiøse, eller her jo løsningen bare at kvinner må forhandle mer. Og så har det vært gjort litt studier på det, og den som vi refererer til i boken vår fra Iris Bonnet, som en av de fremste forskerne på dette på Harvard. og som noen år gammel, men hvor hun da har sett på at når kvinner forhandler på samme måte og i samme kontekst som menn, så lykkes de sjeldnere. Og det som hun ser på er grunnen til det, er at når menn, den måten menn forhandler på lønn på er ofte det ganske sånn hardt, det at dette er, jeg har vært så mye, jeg har fått tilbud fra dette og dette fra konkurrenten, og så videre og så videre. En veldig sånn ambisiøs måte å argumentere på, det funker veldig bra når menn gjør det. Mens det som da hun og hennes forskningsgruppe har sett, er at når kvinner gjør det samme, så krasjer det ganske mye med den stereotypien vi har av kvinner. Fordi vi liker ikke... Ja, vi liker ikke når kvinner er på en måte så assertive og harde og bevisst sin egen verdi. Så da fører det til at man ikke liker den damen så godt. Og så vet man at det å bli likt er veldig viktig for å bli forfremmet og for å få lønnsforhøyelse. Og så har man også sett en annen ting, og det er at når menn kommer med kontratilbud fra andre konkurrerende bedrifter, så funker det veldig bra for menn. Mens det funker dårligere for kvinner, og det som de spekulerer da i studien er at man har lettere som arbeidsgiver for å sette en verdi på en kvinne og si at ok, hun har vært en lønn på 700 000, men hun er ikke verdt mer, så hvis hun vil ha mer, så er det helt fint, da kan hun gå til konkurrenten. Mens med menn så er man mer opptatt av å beholde dem, eller føle på en måte at verdien deres er litt høyere, så det har ikke, i hennes studier så har ikke det funket så bra for, like bra for kvinner som for menn. Men det som de har funnet ut at fungerte best for kvinner.
Ja, det er jo interessant. Ja. Hva skal man gjøre?
Hva skal man gjøre? Og det var å spille litt på det der med at jeg har snakket litt med min sjef, og vi lurte litt på det, og kanskje egentlig skulle fått litt mer, fått litt høyere lønn for det arbeidet jeg gjør, for nå har jeg vært her en stund, og ha en mye mer sånn forsiktig inngang til det. Var det som funket best i studien der? Eller hvis man forhandler på andres vegne, da kan kvinner være ganske harde i forhandlingene, og uten å bli mislikt, på en måte, fordi det passer bedre med stereotypien, da er du, hvis du gjør det som advokat, eller som lege, eller på vegne av noen andre, så er det mer i tråd med det vi tenker at kvinner skal gjøre.
Ikke sant? Da er det omsorg for andre inni bildet.
Ja. Men så er dette er noen år gamle studier, og nå heldigvis så skjer det ganske mye hvert år, og det har blitt mye mer fokus på økonomisk likestilling og likelønn, sånn at forhåpentligvis så begynner en del av de trendene nå å telle mindre. Det man vet i Norge ofte har mye å si for lønn, er startlønnen. At kvinner starter ofte på en lavere lønn enn menn, og når du da skifter jobb, så er det det som så får du kanskje litt høyere enn den lønn du hadde der du var, og så blir det en større og større skjevhet. Så det å være opptatt av det, og når du bytter jobb også, forhøre deg litt. Hva er det andre der tjener? Hva skal du foreslå når du blir spurt? Hva er det du ser for deg i lønn? Hva er det du egentlig skal foreslå? Og kanskje er det mye mer enn det du hadde der du var, eller det du tror du er verdt. Og da er det også litt opp til arbeidsgivere å ta det ansvaret at hvis de ansetter et kvinnelig talent som kanskje kom med et overraskende lavt ønske om lønn, så må du som arbeidsgiver betale de ekstra 100 000 og sørge for at hun får den lønnen som hennes mannlige kollega får.
Det sitter kanskje litt inne hos en arbeidsgiver.
Ja, og det er viktig at man gjør. Og så er det en annen ting man ser, er at barn, altså permisjoner, senker, da henger man mye mer etter som kvinne. Så det er også å være bevisst på det, både som kvinne i permisjon og som arbeidsgiver, at du skal faktisk ha den samme lønnsøkningen, selv om du er i permisjon.
Og det er jo vanskelig å føle på selv, at man har noe å slå i bord med hvis du har vært borte et år.
Ja.
At du har ikke noe å bevise,
Nei.
På en måte.
Så dette ligger jo også mye på, og det er det som vi er opptatt av også i det arbeidet vi gjør, at det er mye systemstrukturer, vi har til nå lagt veldig mye ansvar over på den enkelte kvinnen, for å sørge for at hun ikke er underbetalt. Men det er vel så viktig, og kanskje enda viktigere, at arbeidsgiver tar det ansvaret, og sørger for at man ikke har et lønnskap i sin bedrift.
Og det skal vi snakke mer om, men først, er det noe hjemme? Er det noe sånn at økonomisk likestilling også spiller en rolle hjemme? Bør man tenke på kanskje litt at det
ledende,
ledende ja. Spørsmål. Men hvem som styrer økonomien hjemme, betaler regninger, starter det der, eller spiller ikke det egentlig noen rolle, fordi lønnen er lønn og familieøkonomi er familieøkonomi?
Det spiller selvfølgelig en kjempestor rolle, og der har man også sett til nå, mye av trendene til nå at mannens penger bruker, altså i de fleste familier så det fortsatt sånn at mannen har mer penger, fordi mannen har høyere lønn, det flere menn som eier formue eller aksjer eller andre type ting. Men selv i familier hvor det man har det samme utgangspunktet, så det oftere sånn at mannens penger går med til større investeringer som hus, viktige lån, det mer i pensjon, altså sånne type ting. Og så brukes damens lønn mer på driftskostnader. Og da sitter du ikke så godt i det uansett, men i hvert fall ikke hvis det skulle skje noen ting. Og det man også ser på pensjon, for eksempel. Det veldig mange flere kvinner som minstepensjoner. Og delvis det igjen fordi de har lavere lønn, men også fordi at det mange flere kvinner som jobber deltid. En tredjedel av kvinner jobber deltid. Og hovedgrunnen til det altså ofte så det ufrivillig deltid, enten fordi arbeidsgiver ikke kan gi mer. Det mange kvinneyrker som organisert i deltid. Og delvis også fordi kvinner har mer ansvar for hus, hjem, barn, eller har andre sykdommer som gjør at man ikke kan jobbe fulltid, som også gjør at man etter hvert står dårligere i det. Så det som du sier, som kvinne å være bevisst på det, og sørge for at man har en økonomisk frihet også på de tingene, sørge for at man har samme del, eller tar så mye del som man kan i alt fra huslån og større investeringer, og tenke på pensjonen tidlig, hvis man avhengig av en pensjon, og det jo de aller fleste. Sånn at man også har en økonomisk trygghet, uansett om noe skjer eller ikke.
Jeg sa jo innledningsvis at du jobber med likestilling. Og konkret så driver du Equality Check. Hva det?
Altså det vi gjør, nå, vi en startup. Vi startet for 2 år siden omtrent. Og det vi veldig kort gjør å hjelpe bedrifter med å identifisere og diagnostisere og forbedre, reagere, agere på likestilling og mangfold. Sånn at man kan bruke eller få ut det beste potensialet av alle sine ansatte, uansett hvem og hvordan de som da igjen vil gavne igjen både individet, arbeidsgiver og samfunnet som en helhet.
Og det dere har gjort da, jo å gjøre det mulig for hvem som helst å rate sin bedrift på disse parametrene.
Ja.
Hva synes bedriftene om det, da dere lanserte dette her?
Altså nå det jo, de fleste egentlig ganske positive, og de bedriftene blir mer og mer positive, fordi de en ser at likestilling og mangfold og inkludering noe som helt nødvendig for dem for å lykkes i fremtiden. Det blir mer og mer åpenbart. Det som også blir mer og mer åpenbart at det og som en del av det at det helt nødvendig for å tiltrekke seg talenter, både kvinner og menn. Så alle ting nå som gjør at man blir mer attraktiv som arbeidsplass, mer og mer velkomment. Og så ser du, det blitt et skille som vi ser en tydelig endring på de siste 1 til 2 årene, at bedriftene skjønner at de må gå fra prat til handling. Til nå så har det vært veldig mye prat, mye sånn, vi hoster en kvinnetalk på 8. mars, og da, det det vi gjør, det vi veldig fornøyde med. Dette vi kjempeopptatt av, uten at det skjer noen ting som påvirker selve driften av selskapet, eller strategien til selskapet. Det det en endring på nå, for nå litt som vi snakket om i sted, så kommer det mye mer krav fra ulike aktører på at man faktisk må se resultater, og da må du gjøre ting på en helt annen måte. Så vi opplever egentlig ganske stor interesse nå, og det vi gjør at vi da hjelper selskapene med hvilken data de skal samle inn, både da mer strukturdata som kommer fra selskapene selv, som går på dette med lønn, permisjoner, avansement, alle mulige sånne ting, for å se hvordan det står til internt i selskapet, og så kobler vi det med mer kulturdata som kommer fra de ansatte, hvor de ansatte selv kan vurdere selskapet. Og så kan vi basert på det gi en veldig konkret diagnose på hva det som de største utfordringene eller mulighetsrommene i det konkrete selskapet, og helt konkret hvilke forskningsbaserte løsninger det de burde implementere for å bli bedre.
Og hva kan være grep dere foreslår? Hvis dere ser at... Altså det man kan se på Equality Check på nettet, da, jo disse anmeldelsene fra de ansatte.
Ja.
Der kan det jo stå for eksempel, jo, kvinne-menn-andelen er fin i ledelsen og sånn, men de med minoritetsbakgrunn har jo i praksis null mulighet for avansement.
Ja.
Hva kan bedriften da gjøre?
Så det kommer da helt an på hva utfordringene er i bedriftene. Noen utfordringer er jo liksom store strukturer, strategier som krever endring i strategi og policy og så videre. Og så er det noen som er ganske enkle ting å implementere. Hvis man da ser på lønn for eksempel, så er det første at man begynner å måle lønnen. Og det må jo nå alle gjøre på grunn av aktivitets- og redelsesplikten, eller i hvert fall alle som har mer enn 50 ansatte. Så det er en sånn ting vi hjelper i selskapet med helt konkret, er å kunne levere det som kreves av rapporter etter loven, og på en enkel og oversiktlig måte. Og når du da får oversikt over det, så kan du se helt konkret, ok, hvor er det vi har vi et lønnskap? Hvor er det vi har det? Hvem er det som får for lite betalt sammenlignet med sine respektive kontrollgrupper, holdt jeg på å si. Og så har vi veldig konkrete råd til hvordan man skal gå gjennom og endre det. Så noen sånne råd kan jo være kjempekonkrete, eller sammen med rekruttering for eksempel, hvor vi kan ha veldig enkle og konkrete råd på hvordan man skal rekruttere fra en bredere del av befolkningen. Og så er det andre områder som er mer, som krever mer policy-endringer eller strategiendringer som er litt større og mer langsiktige løsninger.
Nå leste jeg jo i boka deres at det med forskjellsbehandling og mangel på likestilling er noe som har gått i din familie i flere generasjoner. Du har historier fra både mor og bestemor.
Absolutt.
Hva må skje for at du skal slutte å jobbe med likestilling og jobbe på sykehus igjen?
Det er jo det store målet da, at Equality-check skal bli unødvendig. Det store målet vårt er at man skal ha, at alle mennesker skal ha like muligheter, uavhengig av hvem de er, globalt. Ikke bare her i Norge, men i resten av verden. Så når det skjer, så vil jo ikke Equality-check være nødvendig lenger. Så det er det store målet som vi jobber mot.
Tusen takk for at du kom og delte av din kunnskap i Pengesnakk podcast.
Veldig hyggelig å få lov å komme. Moderne medier.